Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме бавна правда за жените кои бараат одговорност од системот за нивното лекување. Малите хидроцентрали се уште ја брануваат чара. Ескобар очекува Косово и Србија годинава да постигнат договор. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Бавна е правдата за жените кои биле жртви на системските грешки во здравството. Предметите кои ги пријавиле, дел од нив се одолговлекуваат со месеци па и со години, а жените остануваат со травмата која ја преживеале. Дел од нив сепак се надеваат дека институциите ќе си ја завршат работата. Јасмина Јакимова.
На жена од Тетово ги остранеле двете гради, а потоа се утврдило дека и била поставена погрешна дијагноза и нема рак. Родилка од Дебар отишла на лекар да се породи и завршила со неколку извадени органи. Пациентка од Прилеп починала во болница по рутинска гинеколошка интервенција. Ова се само неколку случаи изминатиот период кои ја вознемирија јавноста и го отворија прашањето за здравствената заштита на жените, во надеж дека ќе ги натераат институциите да си ја работат својата работа и да утврдат што се случило. Меѓу овие жени е и Дона Неделковска, која за малку ќе го загубила животот по царскиот рез направен во Тетовската болница. Раскажува дека 5 дена била држана со сепса додека докторката што ја породила ја уверувала дека се е во ред. Неделковска е стоматолог и знаела дека има проблем. На нејзин инсистирање била префрлена во Скопје, каде итно и била направена операција што и го спасила животот, ама морало да и биде отстраната матката. Револтирана од тоа што и се случило, решила да поведа постапка, ама за тоа и бил потребен извештајот од стручен инспекцијски надзор од здравствениот инспекторат. Го чека скоро 2 години и уште нема информација кога ќе го добие.
Не планирам да се откажам, но тоа што го поминал, не сме да помине неказнето.
Ваквите постапки се долги и мачни, потврдуваат и граѓанските организации што им даваат правна помош на пациентките кои имаат вакви проблеми. Случајот на Неделковска го водат од Сдруженијата на млади правници. За повеќе вакви случаи реагираат и од платформата за родова еднаквост, каде членува Хелсиншкиот комитет за човекови права. Тона Карава, правна советничка во Хелсиншки, вели дека завлекувањето на постапките во обвинителството е огромен проблем, но прстот го вперува и во здравствените институции. Појаснува дека вештачење во вакви случаи треба да направат стручни лица, по обвинителството се обраќа на лекарската комора или до судска медицина, од каде долго време се чекаат одговори.
Сите институции мора да имаат предвид какво кривично дело станува збор и со какви последици, се соочуваат жртвите, за да може истражната постапка да биде затворена побрзо и да може да се донесе јавно обвинителска одлука за тоа дали ќе се поднесе обвинение или ќе се отфрли кривичната пријава.
Па така, обвинителството молчи веќе 5 години за ампутација на гради кај жена поради погрешна дијагноза за канцер. Ова е последниот случај што ја шокираше јавноста, а со кој добро се запознаени во Хелсиншки. 56-годишната пациентка од Тетово тврди дека лекарите ѝ сугерирале итна операција, бидејќи се сомневале дека има рак, за потоа да добија резултат дека има само мастит. Неодамна пак Прилепското обвинителство отвори предмет за 52-годишна пациентка, која починала по рутинска гинеколошка операција. Судењето на родилката од Дебар, Јилди Свеаповска, која при породувањето со царски рез во 2020 година остана без бубрег, матка и јајник, веќе неколкупати се одложува. Таа остана без 3 органи по интервенција во тим во кој учествуваше тогашниот директор на Струшката болница, за кој потоа се утврди дека имал нелегална ординација. Според правната советничка Карава, сите овие случаи се потврда за тоа дека државата треба да посвети сериозно внимание на сексуалното и репродуктивно здравје. Ова се случува во земја, во која со месеци се чекаат термини за прегледи. Нема доволно лекари и матични гинеколози, а огромни пари од граѓаните се сливаат во приватното здравство.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Не запира конфликтот во Шар планина меѓу тие што сакаат да градат мали хидроцентрали и оние кои се борат за заштита на националниот парк. Ова се случува и покрај донесениот закон за прогласување на Шара за заштитено подрачје и помпезните ветувања на властите дека со тоа ќе запри изградбата на малите хидроцентрали. Владимир Калински има повеќе на оваа тема.
Иако законот за прогласување на Шар планина за национален парк беше донесен пред 2 години и натаму постои можност за заобиколување на забраната за изградба на мали хидроцентрали, Тоа се случува бидејќи Министерството за животна средина и просторно планирање не го подпишува планот за управување со националниот парк. Со тоа се овозможуваат нови барања за изградба на мали хидроцентрали на Шарпланина, некој од нив во строго заштитена зона, за што алармира јавното предпријатие Национален парк Шарпланина, задолжено да ја штити територијата на паркот од 63.000 хектари. Планот за управување е документ во кој се дефинирани сите забранети и дозволени активности за следните 10 години, а кој конкретно забранува изградба на нови мали хидроцентрали во подрачјето на Националниот парк.
Со самото прогласување на Националниот парк беше кажано дека изградба на нови хидроелектрани нема да има, бидејќи не е во согласност со законите на природата. А во меѓувреме помина и стратешката оценка на планот, за планот за управување со Националниот парк, во која единствена препорака која произлегува од неа е да се спроведува предложениот план за управување, а за кој нема никаква забелешка по однос на ставот за неизградба на нови хидроелектрани.
Вели за Радио Слободна Европа Анела Ставревска Панајотова од Националниот парк Шарпланина. Во јуни 2021 година Шарпланина беше прогласена за национален парк. До нејзиното прогласување беа издадени десетици дозволи за изградба на мали хидроцентрали. Сега на територијата на паркот работат 8 мали хидроцентрали. Три се во процес на градба и според планот за управување рокот од една година да бидат завршени е веќе истечен. И додека се чека планот да го подпише Министерот за животна средина и просторно планирање, јавната установа се соочува со притисок од нови барања за изградба на мали хидроцентрали. Само во изминативе два месеца јавното предпријатие добило три нови барања за мислење за користење на реките за производство на струја, како едно барање од минатата година. Без позитивно мислење од Националниот парк, Министерството за животна средина не може да издаде дозвола за изградба на хидроцентрала. Од Националниот парк тврдат дека не е издале ниту едно позитивно мислење, но се загрижени од можно за обиколување на процедурата. Дополнително проблем е што во јуни годинава истекува и рокот од две години за донесување на планот за управување и ако се случи тоа, постапката ќе треба да почне одново. Со неподпишувањето на документот, јавното предпријатие може да изгуби и средства од околу 300.000 долари кои велат дека ги добиле од странски донатори. Оттаму објаснуваат дека уште во ноември минатата година е испратен планот во Министерството и дека со месеци чекаат подпис. Од Министерството за животна средина пак велат дека за планот е одговорна јавната установа Национален парк Шарпланина. Според наши сознанија, тоа е во завршна фаза, се вели во одговорот за Радио Слободна Европа од Министерството за животна средина. Од новите барања за изградба на мали хидроцентрали на Шара стравуваат и граѓанските организации. Во овие случаи тие се сомневаат дека лични интереси на некои инвеститори се ставаат пред државниот интерес за заштита на природните богатства, но и на прекршување на законот за прогласување на Шарпланина за национален парк со продолжување на постапките за концесии.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Предлогот на Европската унија е првенствено договор за нормализирање на односите меѓу Косово и Србија, а не за признавање на независноста на Косово. Рече специјалниот пратеник на Соединетите држави за Западен Балкан, Габриел Ескобар, на пресконференција во Белград. Тоа очекува в сабота во Охрид. Признание дека заедницата на српски општини представува важен дел од односите меѓу Србија и Косово. Очекувам оваа година да се постигне договор за нормализација на односите меѓу Србија и Косово, рече на 16 март специјалниот пратеник на Соединетите држави за Западен Балкан, Габриел Ескобар. Тој одржа пресконференција во Белград. Би сакал тоа да се случи оваа календарска година и мислам дека е сосема можно, рече Ескобар во Американската амбасада во Белград. Тој вели дека француско-германскиот предлог е првенствено договор за нормализација, не за признавање на независноста на Косово. Американскиот став е дека Косово е независна држава со територијален интегритет и суверенитет. Ние исто така веруваме дека регионот ќе има корист од меѓусебното признавање. Но тука не се работи за тоа, рече Ескобар. На прашањето дали очекува официјален Белград да се согласи за влез на Косово во меѓународните институции, како што се Обединетите нации, Ескобар вели дека Европскиот договор поттикнува по голема интеграција не само за Косово, туку и за Србија во сите меѓународни процеси. Американскиот функционер беше во Белград, каде на 15 март се сретна со премиерката на Србија Ана Брнавич и со председателот на државата Александар Вучич. Ескобар дојде во Белград еден ден по посетата на специјалниот представник на Европската унија за диалог меѓу Белград и Приштина Мирослав Лајчак. Средбите беа дел од подготовките за средбата на српскиот и косовскиот лидер во Охрид на 18 март. На прашањето што очекува од средбата меѓу српскиот председател Александар Вучич и косовскиот премиер Албин Курти во Охрид, Ескобар вели дека сат очекуваат признание дека заедницата на српски општини представува важен дел од односите меѓу Србија и Косово. Заедницата се појавува во Бриселскиот договор. Таа е дел од заклучоците на Европскиот совет и дел од политиките на Соединетите држави. Тоа ќе се оствари. Прашање е кога ќе се случи и кој модел ќе се примени, рече Ескобар. Тој додаде дека желба на Соединетите држави е Србите да се вратат во институциите на Косово и да учествуваат во сите сегменти на косовското општество. Европскиот предлог има за цел да доведе до целосна нормализација на односите меѓу Косово и Србија. Овој документ, кој беше првично познат како француско-германски план, има поддршка и од Соединетите американски држави. Во документот конкретно не се спомнува меѓусебно признавање, за кое косовската влада рече дека треба да биде во срцето на конечниот договор за нормализација на односите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Сузана Марич од Нови Сад студира балкански студии во Приштина, град одалечен преку 450 километри од нејзиното родно место. Таа вели дека токму учењето на јазикот ќе им помогне на младите од српска и албанска заедница да ги надминат пречките што стојат меѓу нив. Пишува Сандра Цветковиќ, пренесува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Албанскиот јазик, традицијата и културата се она што ја интересира 25-годишната Сузана Марич од Нови Сад, град на северот на Србија. Поради ова, таа пред 6 месеци одлучила да се пресели во Приштина на Косово и да се запише на студиската програма Балканистика на Филолошкиот факултет. Албанологија во Белград е организирана да се учи албански јазик, а ние, на Балканистика во Приштина, учиме албанска култура, јазик и литература. Има јазичен и културен пристап, вели Сузана за Радио Слободна Европа. Објаснувајќи зошто одлучила да се пресели во Приштина, која е одалечена на 450 км од нејзиниот роден Нови Сад. Студиската програма Балканистика трае 4 години. Ваквата програма на Универзитетот во Приштина е отворена во 2021 година, со цел, меѓу другото, да ја промовира интерлингвистичката и интеркултурната комуникација во Косово и регионот на Западен Балкан. Покрај албанскиот, студентите учат и други балкански јазици како српски, босански, хрватски или македонски. Во учебната 2022-2023 година на Балканските студии се запишува 15 студенти. Сузана вели дека како тинеџерка го засакала албанскиот јазик преку музиката и дека за неа тоа бил јазикот на соседот за кој ништо не знаеме. Сузана првпат го посетила Косово во 2019 година, кога учествувала на мултиетнички камп организиран од граѓанскиот сектор. Тогаш ја запознала Пранвера, која сега е нејзината најдобра пријателка. Откако за прв пат дојдов на Косово, имав многу добро искуство, а потоа доаѓав цело време, затоа што стекнав пријатели. Пранвера, а преку неа запознав и други пријатели. Доаѓав на секој 3 месеци, вели Сузана. Таа истакнува дека ѝ е драго што нејзината прва посета на Косово била преку програма на граѓанскиот сектор и што била дел од мултиетничкиот камп, имала можност да ја запознае другата страна на Косово. Имаме ние туристички организации во Србија кои организираат тури низ Косово. Може би ако на тој начин прв пат дојдев во Косово, немаше да дојдам повторно. Тие ве носат низ енклавите, српските заедници во Косово. Се извинувам, ама не ми се допаѓа таквиот пристап, вели Сузана Марики. Косовското општество беше поделено по воените настани во 90-тите години од минатиот век, а Приштина и Белград водат диалог за нормализација на односите повеќе од 10 години. Сузана Марики смета дека токму учењето на јазикот ќе им помогне на младите од српската и албанската заедница да ги надминат пречките што стојат меѓу нив. Преку јазикот ја учиме традицијата, културата, обичаите и ги запознаваме ставовите. Можеме да научиме многу повеќе ако го зборуваме јазикот на нашите соседи, смета Сузана. Таа вели дека за неа различната култура, традициите и јазикот на луѓето на Балканот се убавина, а не проблем. Инаку, вереникот на Сузана, кога го запознала во Хрватска, е косовски албанец. Низ насмевка вели дека агент поради неа се вратил на Косово, откако таа решила таму да студира балкански студии.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.